บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมหรือธรรมะนั้นเป็นธรรมะที่พระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วดังพระธรรมคุณบทว่าสวาคาโตภควตาธรรมโมธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วตรัสดีแล้วอย่างไรได้แสดงแล้วโดยปริยายคือทางที่พึงแสดงได้ในครั้งเดียวแต่มีข้อสำคัญที่ส่องถึงว่าธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วก็เพราะว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสสอนนั้นเป็นสันดิทิโกคือเป็นธรรมะอันผู้ฟังผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นได้เองข้อนี้เป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งของธรรมะที่พระภูมิพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนชื่อว่าได้ตรัสดีได้ทรงสั่งสอนดีก็เพราะผู้ฟังผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นได้เองนี่เองเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็พึงทำความเข้าใจไว้ดังนี้ก่อนและไม่ควรจะมีความเข้าใจว่าข้อที่ว่าเห็นได้เองนี่เพราะเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งไม่เป็นวิสัยของสามัญชนจะพึงเห็นได้ซึ่งอาจจะมีผู้เข้าใจดังนั้นแต่อันที่จริงนั้นข้อว่าสันดิติโกนี้เป็นลักษณะอันสำคัญของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพราะเหตุที่ทำให้ผู้ฟังผู้ปฏิบัติผู้ใดบรรลุเห็นเองได้นี้จ จึงทำให้ชื่อว่าเป็นธรรมะที่ตรัสดีแล้วดังกล่าวอันข้อที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นก็ดังที่ได้กล่าวแล้วว่ามีอาการสามอย่างคือเป็นธรรมะที่พึงรู้พึงเห็นก็คือพึงรู้พึงเห็นได้เป็นสันทิฏฐิโกนี่แหละเป็นธรรมะมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามไม่เห็นจริงได้ก็เพราะว่าจะรู้จะเห็นได้เองดังที่ข้อหนึ่งก็ต้องมีข้อสองคือมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามไม่เห็นจริงได้คือให้เป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาได้และที่จะเป็นดังข้อ2นี้ได้ก็โดยที่มีข้อ3คือเป็นธรรมะที่มีปาฏิหาริย์กล่าวคือกำจัดข้าศึกคือกิเลสได้เป็นสัจจะคือความจริงที่ให้พ้นเป็นประโยชน์สุขตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต่ำขึ้นไปได้จริงจนถึงประโยชน์สูงสุดคือมรรคผลนิพพานกำจัดกิเลสและกองทุกข์ได้หมดสิ้นจริงตามสมควรแก่ความปฏิบัติการที่ปฏิบัติได้ผลสมจริงนี่แหละเป็นตัวปาฏิหาริย์ดังที่ได้กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจึงต้องมีลักษณะที่เป็นสันทิฏฐิโกดังกล่าวถ้าไม่มีลักษณะเป็นสันทิฏฐิโกก็ไม่ทรงสั่งสอนแม้จะมีผู้มาถามก็ไม่ตรัสตอบไม่ตรัสพยากรณ์ดังเช่นที่แสดงไว้ถึงปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสตอบไว้สิบข้อยกตัวอย่างขึ้นมาเพียงบางข้อคือปัญหาที่ถามว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดก็เป็นทํานองปัญหาเรื่องการสร้างโลกหรือการสิ้นสุดแห่งโลกถึงหมายถึงโลกคือพื้นพิภพอันนี้อันเรียกว่าโอกาสโลกโลกคือพื้นพิภพอันนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดอย่างไรปัญหาเหล่านี้พระพุทธองค์ไม่ตรัสตอบเพราะว่าไม่ให้สำเร็จประโยชน์อะไรไม่ทำให้สิ้นกิเลสและกองทุกข์ได้อย่างไรเพราะว่าไม่มีผู้ฟังที่จะได้ความรู้ความเห็นได้ด้วยตนเองถ้าตรัสต่อไปก็เพียงแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นถ้าไม่เชื่อ และเกิดความลบหลู่ขึ้นก็เป็นการที่ไม่เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าไม่ทำให้ผู้ฟังได้ความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องดังเช่นที่กล่าวมานี้พระพุทธเจ้าไม่ตรัสสอนแม้จะมีผู้มาถามก็ไม่ตรัสตอบเพราะไม่เป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาได้ไม่ให้สำเร็จประโยชน์อะไรส่วนธรรมะที่ตรัสสอนนั้นต้องเป็นธรรมะที่เป็นสันทิฏฐิโกที่ผู้ฟังพึงรู้พึงเห็นรู้เห็นได้ก็คือเห็นได้ด้วยตนเองดังกล่าวเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงแสดงโลกคือแทนที่จะแสดงโลกในภายนอกที่เป็นพื้นพิภพโลกธาตุดังที่กล่าวมานั้นมาทรงแสดงโลกในภายในคือในกายอันยาววาหนาคืบนี้มีสัญญามีใจครองนี้ดังที่ติดรัดไว้แก่โรหิตัสสะเทพบุตรว่าพระองค์ทรงบัญญัติโลกบัญญัติโลกกับสมุทัยเหตุเกิดทั้งโลกบัญญัติโลกกับนิโรธความดับโลกบัญญัติโลกนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกในกายอันยาววาหนึ่งมีสัญญามีใจครองนี้ดังนี้โลกที่พระองค์ทรงบัญญัตินี้พระองค์ได้ถึงที่สุดของโลกแล้วจึงได้ทรงแสดงสั่งสอนทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธะก็เพราะได้ตรัสรู้ถึงที่สุดของโลกในภายในและก็ตรัสแสดงชี้แจงเปิดเผยกระทำให้แจ้งโลกที่ทรงบัญญัติไว้ทั้งสี่นี้ก็คืออริยสัจทั้งสี่นั่นเองก็คือทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกขนิโรธความดับทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เพราะว่าที่ชื่อว่าโลกนั้นก็เพราะเป็นสิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมสิ่งใดชำรุดทรุดโทรมสิ่งนั้นชื่อว่าโลกเพราะฉะนั้นโลกจึงเป็นทุกข์พระองค์ก็ตรัสชี้ทุกขสัจจะความจริงคือทุกข์นี้โดยตรงก็คือขันธ์โลกคือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันย่อเข้าเป็นนามรูปนี้เองเป็นตัวโลกที่เรียกว่าขันธ์โลกและเป็นตัวทุกข์โดยสรุปเพราะเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็ตรัสไว้ว่า ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นตัวทุกข์พระองค์ทรงแสดงชี้แจงให้รู้จักโลกให้รู้จักทุกข์โดยปริยายเป็นอันมากและก็ทรงแสดงชี้แจงให้รู้จักทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ให้เกิดโลกที่ทรงยกเอาตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากขึ้นมาแสดงโดยปริยายเป็นอันมากทรงแสดงให้รู้จักทุกขนิโรธความดับทุกข์หรือโลกขนิโรธความดับโลกโดยปริยายคือทางเป็นอันมากทรงแสดงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์โลกนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกโดยปริยายคือทางเป็นอันมากทั้งหมดก็รวมเข้าในกายอันยาววาหนึ่งมีสัญญามีใจครองของทุกคนนี้เองเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงทุกคนจึงเห็นได้เองเป็นสันทิฏฐิโกเป็นธรรมะอันพึงเห็นได้เองฟังก็เห็นรู้ได้เองปฏิบัติก็รู้เห็นได้เองบรรลุถึงผลเป็นความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดก็รู้เห็นได้เองเป็นสันทิฏฐิโกตั้งแต่ขั้นปริยัติขั้นปฏิบัติและขั้นปฏิเวทคือขั้นผลที่ได้ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นมรรคผลนิพพานที่เรียกเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดขั้นสูงสุดล้วนเป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองทั้งนั้นอันสันทิฏฐิโกเห็นเองดังกล่าวนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่แม่ในการเล่าเรียนศึกษาวิชาต่างๆที่ทุกคนเราเรียนศึกษาเพื่อประกอบอาชีพการงานเป็นต้นก็ต้องอาศัยเป็นสันทิฏฐิโกเช่นนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนึกถึงทุกๆคนที่เข้าโรงเรียนตั้งแต่ขั้นอนุบาลเป็นต้นขึ้นมาก็ต้องเรียนเองแล้วก็รู้เองตั้งแต่ขอขอกขอคงอเป็นต้นขึ้นมาจะเรียนแทนกันไม่ได้มารดาบิดาที่ส่งลูกเข้าโรงเรียนก็ส่งอุปการะต่างๆเช่นนำเด็กเข้าสู่โรงเรียนให้เครื่องแต่งตัวเป็นนักเรียนหาเครื่องเรียนให้และเครื่องอุปการะต่างๆตามที่ต้องการแต่ว่าเด็กที่เป็นลูกหลานนั่นต้องเรียนเองพ่อแม่จะไปเรียนแทนให้ลูกไม่ได้ลูกต้องเรียนเองแล้วลูกก็รู้เองเห็นเองตั้งแต่ต้นมาดังนี้ก็เป็นสันทิฏฐิโกเหมือนกันเป็นหลักธรรมดาที่มีอยู่ในการที่ทุกคนจะได้ปัญญาที่เป็นตัวความรู้หรือได้วิชาซึ่งก็ต้องเราเรียนเอง ต้องศึกษาเองด้วยตนเองมาตั้งแต่ในเบื้องต้นมาถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ทรงสั่งสอนเพื่อให้รู้เองเห็นเองจำเพาะในธรรมะที่จะรู้เองเห็นเองได้ถ้าเป็นธรรมะที่รู้เองเห็นเองไม่ได้ดังปัญหาที่ไม่ทรงพยากรณ์นั้นก็ไม่ตรัสสอนไม่ตรัสพยากรณ์เพราะฉะนั้นสันติโกนี้จึงเป็นหลักสำคัญของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอันส่องถึงว่าพระองค์ได้ตรัสดีแล้วก็เพราะตรัสให้ผู้ฟังรู้เองเห็นเองได้ปฏิบัติได้และได้รับผลได้ตามที่ตรัสสอนไว้สมจริงทุกอย่างและก็ตรัสสอนในกายอันยาววาหนึ่งมีสัญญามีใจครองนี้นี่แหละไม่ใช่ทรงสั่งสอนที่อื่นเพราะเหตุนี้แหละทุกคนจึงสามารถจะฟังให้รู้เห็นเองได้จะปฏิบัติได้จะบรรลุถึงผลได้นี่เป็นลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาที่เป็นไปดังนี้ได้มีพระสูตรที่แสดงถึงพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบปัญหาแก่พราหมณ์ผู้มาถามพระองค์ว่าธรรมะที่เป็นสันทิฏฐิโกนี่คืออย่างไรพระองค์ก็ได้ตรัสตอบว่าบุคคลที่มีราคะคือติดใจกำหนัดยินดีถูกราคะครอบงำมีใจที่ถูกราคะจับไว้ได้ยึดไว้ได้ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองบ้างย่อมเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างย่อมประพฤติทุจริตทางกายบ้างประพฤติทุจริตทางวาจาบ้างประพฤติทุจริตทางใจบ้างย่อมไม่เห็นประโยชน์ตนบ้างไม่เห็นประโยชน์ผู้อื่นบ้างไม่เห็นประโยชน์แม้ทั้งสองบ้างบุคคลที่ละราคะได้แล้วย่อมไม่คิดอย่างนั้นคือไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองไม่ต้องเสวยทุกโทมนัสทางใจไม่ประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจย่อมเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองผู้ที่มีโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองถูกโทสะครอบงำมีใจถูกโทสะจับยึดไว้ได้ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองบ้างย่อมเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างย่อมประพฤติทุจริตทางกายบ้างประพฤติทุจริตทางวาจาบ้างประพฤติทุจริตทางใจบ้าง ย่อมไม่เห็นประโยชน์ตนไม่เห็นประโยชน์ผู้อื่นไม่เห็นประโยชน์ทั้งสองบุคคลผู้ที่ละโทสะได้แล้วย่อมไม่คิดอย่างนั้นคือไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองไม่ต้องเสวยทุกโทมนัสทางใจไม่ประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจยอมเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองผู้ที่มีโมหะความหลงถูกความหลงครอบงำมีใจอันความหลงจับยึดไว้ได้ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองบ้างย่อมเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างย่อมประพฤติทุจริตทางกายบ้างประพฤติทุจริตทางวาจาบ้างประพฤติทุจริตทางใจบ้างย่อมไม่เห็นประโยชน์ตนไม่เห็นประโยชน์ผู้อื่นไม่เห็นประโยชน์ทั้งสองผู้ที่ละโมหะคือความหลงได้ย่อมไม่คิดอย่างนั้นคือไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองไม่ต้องเสวยทุกขเวทนาไม่ต้องเสวยทุกขโทมนัสทางใจไม่ประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจย่อมเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองดังนี้นี่คือธรรมะเป็นสันทิฏฐิโกอันบุคคลผู้ปฏิบัติภูมิได้บรรลุถึงพึงเห็นเองดังนี้เพราะฉะนั้นตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสนี้จึงแสดงถึงธรรมะที่เป็นสันทิฏฐิโกดังที่กล่าวมาเมื่อบุคคลเป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นอย่างไรและมีความประพฤติอันสืบเนื่องมาจากจิตใจเป็นอย่างไรทุกคนก็ย่อมรู้เห็นเองไม่ใช่แต่ในทางดีเท่านั้นแม้ในทางชั่วก็รู้เห็นได้เองคือเมื่อได้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์ที่ตรัสแสดงชี้แจงดังที่ยกมานี้และน้อมเข้ามาพิจารณาดูตนเองว่าเป็นอย่างไรก็ย่อมจะเห็นได้แม้เมื่อตนเองมีจิตใจอันประกอบด้วยโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะและมีความทุกข์โทมนัสเพราะอำนาจของกิเลสและเมื่อประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจตนเองก็ย่อมรู้ว่าจิตใจของตนกำลังโลภกำลังโกรธกำลังหลงกำลังมีราคะกำลังมีโทสะกำลังมีโมหะและกำลังกระสับกระส่ายเดือดร้อนเพราะถูกกิเลสแผดเผาใจของตัวเองให้กระกรับกระส่ายให้วุ่นวายและเมื่อพุทธประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจอย่างไรตนเองก็ย่อมรู้ว่าเรากำลังทำนั่นกำลังทำนี่กำลังพูดนั่นกำลังพูดนี่กำลังคิดนั่นกำลังคิดนี่ซึ่งล้วนเป็นทุจริตคือเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ย่อมรู้ได้ดังนี้ในเมื่อน้อมใจเข้ามาเพื่อรู้และเมื่อมีสติกำหนดพิจารณาดูก็ย่อมจะรู้ได้ว่าในขณะที่กำลังมีจิตใจถูกกิเลสครอบงำกำลังประพฤติทุจริตต่างๆนั้น ย่อมไม่มีปัญญาที่จะรู้จักว่านี่ดีนี่ชั่วนี่เป็นประโยชน์ตนนี่เป็นประโยชน์ผู้อื่นนี่เป็นประโยชน์ทั้งสองย่อมจะไม่รู้จักย่อมจะสำคัญผิดว่าสิ่งที่ตนกำลังคิดกำลังทำกำลังพูดนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีอาจจะเห็นอย่างนั้นจึงชวนใจให้กระทำทั้งนี้ก็เพราะว่ากำลังถูกกิเลสครอบงำจิตใจอยู่และกำลังปฏิบัติกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลอยู่จิตใจก็ย่อมมืดมัวไม่ผ่องใสทำให้ไม่ได้ปัญญาที่จะมองเห็นสัจจะที่เป็นตัวความจริงแต่ว่าเมื่อมาปฏิบัติตามพระธรรมที่ทรงสั่งสอนปฏิบัติละราคะหรือโลภะละโทสะละโมหะละบาปอกุศลทุจริตกายวาจาใจเป็นตัวศีลและเป็นสมาธิขึ้นมาจิตใจย่อมจะผ่องใสสะอาดเมื่อจิตใจผ่องใสสะอาดก็ย่อมจะได้ปัญญามองเห็นว่าสัจจะคือความจริงเป็นอย่างไรประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ทั้งสองเป็นอย่างไรซึ่งเป็นตัวปัญญาย่อมจะได้ปัญญาขึ้นในเมื่อจิตใจมีความบริสุทธิ์สะอาดอันสืบเนื่องมาจากศีลเหล่านี้ต้องเป็นสันนิธิโกคือที่จะต้องเห็นด้วยตัวเองทั้งนั้นโดยที่ตั้งจิตกำหนดเข้ามาดูให้รู้จักธรรมะในตัวเองทั้งที่เป็นฝ่ายอกุศลทั้งที่เป็นฝ่ายกุศลก็เป็นสันนิธิโกด้วยกันทั้งนั้นการปฏิบัติในสติปัฏฐานตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็เช่นเดียวกันเพราะทั้งสี่ข้อนี้ย่อมมีอยู่ในกายอัญญาวามีสัญญามีใจครองนี้นั่นเองไม่ใช่มีที่ไหนเมื่อตั้งสติกำหนดเข้ามาดูกายก็ย่อมจะเห็นกายว่ามีอยู่กำหนดเวทนาก็ย่อมจะเห็นว่าเวทนามีอยู่กำหนดจิตก็ย่อมจะเห็นว่าจิตมีอยู่กำหนดธรรมก็ย่อมจะเห็นว่าธรรมมีอยู่ยกตัวอย่างตามพระสูตรที่ได้ยกมาอ้างนั้นในบางคราวมีราคะหรือโลภะมีโทสะมีโมหะบังเกิดขึ้นในจิตปรากฏอยู่ในจิตเมื่อน้อมจิตเข้ามากำหนดดูก็ย่อมจะรู้ได้ว่ากำลังมีราคะหรือกำลังมีโลภะอย่างนี้อย่างนี้กำลังมีโทสะอย่างนี้อย่างนี้กำลังมีโมหะอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นอันว่าได้รู้จักอกุศลธรรมในตนเองว่าตนเองกำลังปรากฏมีอกุศลธรรมคือกิเลสดังกล่าวและถ้าหากว่ากิเลสเหล่านี้ก่อให้เกิดเจตนาคือความจงใจที่จะประกอบกรรมเป็นอกุศลทางกายทางวาจาทางใจต่างๆมีสติกำหนดดูก็ย่อมจะว่าก็ย่อมจะรู้ว่าย่อมจะเห็นว่าเรากำลังมีเจตนาคือความจงใจจงใจคือมีเจตนาคือความจงใจอย่างนี้อย่างนี้นี่เป็นอันว่าได้รู้จักอกุศลธรรมในจิตของตนคราวนี้เมื่อมากำหนดดูจิตจิตของตนในขณะที่กำลังมีกิเลสดังกล่าวนั้นก็ย่อมจะรู้จะเห็นจิตของตนว่ากำลัง ดิ้นรนหวัดแกว่งกระสับกระส่ายเร่าร้อนอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสที่บังเกิดขึ้นในจิตย่อมจะรู้จักจิตของตนว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้คราวนี้เมื่อมาดูเวทนาว่าเป็นอย่างไรก็ย่อมจะรู้เหมือนกันว่าเวทนาของตนในขณะที่มีกิเลสครอบงำจิตอยู่นี้นั้นเป็นทุกขเวทนาเป็นตัวทุกข์เพราะว่ามีความเร่าร้อนมีความกระสับกระส่ายไม่ผาสุกคราวนี้มาดูกายว่ากายของตนเป็นอย่างไรก็จะเห็นว่าแม้กายของตนนั้นก็ไม่ปกติเหมือนกันตั้งตนในลมหายใจก็จะรู้สึกว่าลมหายใจนั้นก็ไม่ปกติจะมีการหายใจแรงอาจจะหืดหัดโดยอำนาจของกิเลสอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ไม่เรียบร้อยบางคราวก็ต้องเดินงุ่นงานไปมาอยู่นั่งก็กระสับกระส่ายยืนก็ไม่อยู่เป็นที่แม้จะนอนก็ไม่เป็นสุขกระสับกระส่ายเพราะฉะนั้นอาการทางกายนั้นก็เป็นอาการที่ไม่ปกติเพราะฉะนั้นหากกำหนดดูที่กายของตนในขณะดังกล่าวก็จะเห็นได้เป็นว่าเป็นอย่างนี้กายก็เป็นไปทางอกุศลเวทนาก็เป็นไปทางอกุศลจิตก็เป็นไปทางอกุศลเพราะมีอกุศลธรรมบังเกิดขึ้นในจิตคราวนี้ถ้าเป็นไปตรงกันข้ามในขณะที่มีกุศลธรรมบังเกิดขึ้นในจิตเช่นว่ามีศีลคือตัววิรัติเจตนาบังเกิดขึ้นในจิตมีสมาธิมีสติบังเกิดขึ้นในจิตมีปัญญาที่เป็นตัวความรู้ความเห็นปลอดโปร่งบังเกิดขึ้นในจิตนี่เป็นกุศลธรรมเมื่อกุศลธรรมบังเกิดขึ้นในจิตดังนี้กำหนดดูก็ย่อมจะรู้ว่าบัดนี้เรากำลังมีศีลเรากำลังมีสมาธิมีสติมีปัญญามาดูจิตว่าในขณะที่กุศลธรรมบังเกิดขึ้นในจิตนี้จิตเป็นอย่างไรก็ย่อมจะเห็นว่าจิตเป็นจิตที่ปกติมีความสงบมีความสุขสงบราคะหรือโลภะโทสะโมหะหรือว่าละราคะโลภะโทสะโมหะได้แม้ในขณะที่กุศลธรรมมันเกิดขึ้นในจิตจิตมีความสงบมีความเป็นปกติดูเวทนาก็ย่อมจะรู้จะเห็นว่ามีสุขเวทนามีความเป็นสุขอันเกิดจากความสงบใจสงบอารมณ์ดูกายก็จะเห็นว่ากายนั้นก็เป็นไปโดยปกติจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เป็นปกติเรียบร้อยลมหายใจก็เป็นปกติเรียบร้อยธาตุทั้งหลายในกายนี้ก็เป็นไปโดยเรียบร้อยไม่มีธาตุใดธาตุหนึ่งหย่อนหรือเกินดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกายก็เป็นไปตามกุศลเวทนาก็เป็นไปตามกุศลจิตก็เป็นไปตามกุศลเพราะฉะนั้นเมื่อมีกุศลธรรมอยู่ในจิตอื่นๆก็ดีหมดเพราะฉะนั้นการที่มาหัดกำหนดพิจารณาดูดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติสติปัฏฐานเป็นการปฏิบัติทั่วไปซึ่งปฏิบัติได้เป็นการประจำวันและแม้ว่าสามัญชนจะต้องมีฝ่ายอกุศลบังเกิดขึ้นในจิตบ้างมีฝ่ายกุศลบังเกิดขึ้นในจิตบ้างแต่เมื่อหัดทำสติกำหนดดูธรรมะในจิตดูจิตเองดูเวทนาดูกายดูเนืองๆแล้วห หากฝ่ายอกุศลบังเกิดขึ้นฝ่ายอกุศลนั้นเมื่อถูกเพ่งพินิจขึ้นแล้วก็จะสงบลงฝ่ายกุศลนั้นหากบังเกิดขึ้นและมีสติกำหนดดูอยู่ฝ่ายกุศลก็จะตั้งอยู่และจะเจริญยิ่งขึ้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป